Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 24-nji sentýabry hepdäniň duşunda güni. Şuwunki programamyzda halk maslahatynyň mejlisi ýa-da tüýşürildi. Aşgabat duşunbäriň tot proýektini soňa goýmagyna düşünmeýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Rus oppozitsiýa siýasatçysy Aleksey Navalny jemgyýetçilik ýerlerinde ýygnanyşmak düzenlerini bozandygy üçin hökm edilen 30 gün türme tutulugundan çykyp barýan Pursody ýene-de şol bir aýplamalar esasynda ýaňadandan tutuk edildi. Navalny duşanby güni ir bilen tutukhanadan çykan mahaly Moskwanyň polisiýa edarasyna äkidildi. Bu barada Navalnyň medpowat wekili Kira Yarmys maglumat berdi. Yarmys Navalnyna 20 gün içinde türme tutukluğunun berilmeginiň mümkinligini hem belledi. Mundan bir ay ozal Navalny yanvar ayında Vladimir Putin'in gaytadan prezident saylanmagyna garşy resmiýleriň garşylygyna garmazdan Moskwada protestleri gurnandygy üçin 30 gün türme tutukluğuna hökm edilipdi. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pashinyanyň blogy paýtagt Yerewanda geçirilen munisipal saýlawlarynda ynamly ýeňiş gazandy. Muňa ýurdun täze ýolbaşçysynyň siýasy kuwwatynyň synagy hökmünde garaldy. Merkez saýlaw komissiýasy Pashinyanyň "Meniň ädimim" blogunyň sesleriniň 81%-ny alandygyny ma'lum etdi. Bu blogun esasy kandidaty, aktor we prodüser Hayk Marutyanyň Yerewanyň häkimi saýlanmagy üçin ýol açýar. Resmi maglumata görä saýlawlara ses bermäge hukuky bolanlaryň 43.7% geripdir. Ozalki 2017-nji ýylda geçirilen munisipal saýlawlarynda bu görkezijik 41% deň bolupdy. Aşgabatda BMG-niň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutulýan başlanyşlaryna bagyşlanan brifing geçirildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 29-nji sentýabr 2-nji oktýabr aralygynda baş assambleýanyň sessiýasyna gatnaşmak üçin Nyu-Yorka sapar eder. Resmi maglumata görä BMG-niň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisiniň barşynda Türkmenistan öz işinde bitaraplyk, goşulmazlyk dawalary hem-de gapmarçylyklary paragçylykly siýasy tiristler bilen çözmäge ygrarlylyk ýörürlerini berk eýermeginden ugralar. Gaýly berdi halkary hukuk toparlary Türkmen prezidentiniň Nyu-Yorka edýän saparyny gabatlap Türkmenistanyň paxta meýdanlarynda mejburi rahmetiň ulanylmagyna garşy 1-nji oktýabrda protest çäresini geçirmegi meýilleşdirýärler. Nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasyny ýagny APK agda döwletleri we nebitiň esasy eksportýorlary nebitiň ölümçüligini artdyrmazlyk barada ylalaşdylar. Bu dogrusunda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň bahalary peseltmek çağırışlaryna garamazdan hem ylalaşyldy. 23-nji sentýabrda APEC agdalary we Russiýa ýaly agda bolmadyk ýurtlar Alzirde duşuşdylar. Amerikanyň Tehrana garşy täze sanksiýalar giýrizmegi bilen Iranyň nebit eksporty peselip, bu hem nebitiň dünýädäki bahasynyň artmagyna getirdi. Trump APEC-e önümçülügi artdyryp nebitiň bahasyny peseltmäge çağırys edipdi. Belarus resmiýleri Täjikistanda takgyly sebäpli oýuna göwürilmedik ozalky täjik futbolçysyny tutuk etdiler. Bu barada Parviz Tursunowyň aýaly Azatlyk radiosyna habar berdi. 2011-nji ýylda Täjikistanyň futbol federasiýasy 43 ýaşly Tursunowdan takgylyny gysgaltmagyny talap edipdi. Futbolçy mundan 100 öwreninden soň ol milli çempionatyň oýunlaryna göwürilmedi. Täjikistanda takgyly göwürmek kanun taýdan gadagyn däldir. Emma häkimetler näresmi ýagdaýda 50 ýaşdan bärdäki erkekleriň takgylyny östürmegine garşy çykýarlar. Norwegiýada bir rus raýaty bi-kanun aňtyp hereketleri üçin tutuk edildi diýip Norweg resmiýleri maglumat berýärler. Norwegiýanyň habar telistleri gurungy diýen şahsyýetiň 21-nji sentýabrda paýtagt Oslonyň çetindäki Gardermoen aeroportunda ele salynandygyny habar berdiler. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk rus raýaty 22-nji sentýabrda Oslonyň etrap sudundaky diňlençlikden soň tutuk astyna alyndy. Polisiýa deliller öwrenilýänçe onuň 2 hepde gözüniň aňyrsynda saklanjakdygyny ma'lum etdi. Nigeriýanyň kenarlarynda garaqçylar Svet gämisiniň 12, Sultanaty Filippinaly, Sloveniýaly, Ukrainaly, Rumyniýaly, Hormatiýaly we Bosniýaly agdalaryny alyp gaçdylar. Gäme Lagosdan Port Harcourt şäherine barýan Pursody hüjüm edildi. Alınıp kaçılan 12 işçinin ıkbali henüz hem belli değil.